Menurut saya tidak perlu memaksakan ayat demi ayat untuk menjadi dalil bekerja sama. Yang jelas kerjasama antar agama perlu lebih dulu memenuhi kebutuhan yang mendasar. Menurut Prof. Najib, kebutuhan apa yang mendasar untuk bisa kita berkolaborasi sesama umat antar beragama? Silakan, Prof.
Jadi gini ya Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya. Kadangkala ketidakmauan kita untuk bekerja sama itu menggunakan dalil-dalil kayak gitu ya. Kenapa kemudian saya menunjukkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berbeda-beda itu, terutama yang menunjukkan ayat-ayat yang mengajak kita untuk berkolaborasi, berlomba-lomba, bekerja sama dan sebagainya. Banyak sekali katakanlah ayat-ayat tertentu itu kemudian dipakai. Saya tadi mengambil contoh ayat Injil biar bahwa itu tidak hanya menunjukkan di dalam Islam tetapi juga di dalam Kristen. Ada ayat tertentu yang kemudian menjadi justifikasi untuk segregasi di dalam masyarakat kayak gitu. Jadi contoh yang tadi saya sebutkan itu bukan dari Islam kayak gitu ya. Tetapi ada juga kelompok ke triple K itu yang kemudian menggunakan untuk membenci kepada mereka yang berbeda. Gitu. Di ayat Al-Quran juga ada kelompok yang menggunakan ayat tertentu untuk mengajak permusuhan, mengajak untuk membenci dan sebagainya. Nah itu yang perlu kita lihat, bahwa kita perlu melihat Al-Quran itu sebagai etika yang mengajak kita untuk berbuat baik. Kayak gitu. Nah itu yang kadangkala saya sebutnya sebagai false virtue. Sebagai kebijakan yang salah kayak gitu ya. Misalnya ketika kita memaksakan orang lain beragama seperti agama kita, seakan-akan kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, melakukan kebaikan. Ketika kita memaksa orang di sekolah SMK untuk berjilbab orang yang tidak Islam, itu seakan-akan kita itu berdakwah kayak gitu kan. Seakan-akan itu sebagai virtue, sebagai kebajikan, padahal itu adalah sebuah ikrah fiddin, pemaksaan di dalam agama kayak gitu kan. Nah, itu yang kenapa saya menyebutkan bahwa ayat Al-Qur'an itu adalah mengajarkan kita kepada kebaikan, bukan kemudian kita menjadi walantardo dan seterusnya kayak gitu kan. Nah, apa yang bisa dikerjasamakan? Bapak Ibu sudah tahu saya kira ada beberapa tahap tentang yang kita sebut tentang studi agama di Indonesia. Tahun 60-an yang namanya studi komparatif religion itu adalah saling menunjukkan superioritas agama kita dan inferioritas agama lain. Apologetik, polemikal, kontroversial dan sebagainya. Kalau bisa ini menjadi alat untuk menaklukkan agama yang lain ya gitu. Tapi kemudian ada tahun 70-an itu Pak Mukti Ali itu mengajak tentang studi agama untuk development, pembangunan. Nah sekarang studi agama itu adalah untuk cooperation among religions. Di antaranya untuk iklim, perubahan iklim, untuk kemudian mengalami global warming, untuk kemudian kebakaran hutan, untuk kemudian menolong kelompok yang minoritas, kemudian untuk krisis air, dan sebagainya. Itu kolaborasi yang bisa dilakukan oleh berbagai agama. Dan salah satunya yang paling kemarin baru terjadi dan sekarang masih terjadi, itu kolaborasi antara agama untuk penanganan COVID. Ya kan? Coba, kita nggak bisa namanya hanya menolong umat Islam saja, atau umat Kristen hanya menolong orang Kristen saja. Kalau itu yang ditolong umatnya, ya nggak akan sembuh-sembuh ini COVID ini. Terus menyebar, kayak gitu. Jadi kita tidak pandang namanya membantu COVID itu kepada agamanya apa saja, kayak gitu. Nah, kalau kita hanya menolong sesama Islam, besok bisa aja kita terkena lagi, ya kan? Ini adalah bantuan yang universal, kayak gitu. Kita tidak boleh memandang agama, kayak gitu. Ya apa namanya, kelompok yang kemarin radikal pun akhirnya memahami kalau di dalam COVID ini mereka juga melakukan disinfektan di gereja, nggak tahu untuk kemudian disebarluaskan lewat Facebooknya sebagainya kayak gitu. Jadi ya, tapi sebetulnya ini adalah satu contoh kolaborasi antar agama. Itu sebetulnya tidak hanya terkait dengan COVID. Kemiskinan itu kalau kita hanya menolong satu agama, saya kira tidak akan selesai juga. Gitu. Kita harus memandangnya secara global. Gitu. Humanity, kegiatan-kegiatan aksi kemanusiaan tidak boleh memandang agama juga kayak gitu. Jadi kolaborasinya banyak sekali yang bisa dilakukan itu. Yang contoh-contoh kegiatan kemanusiaan itu bisa ditiru termasuk di dalam pendidikan, di dalam kaitannya dengan katakanlah kemiskinan dan seterusnya.